DNT er ikke mot vindkraft, for det er en misforståelse også noen har, men vi vil ha vindkraft med minst mulig bruk av urørt natur.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og som de fleste andre friluftsfolk så er jeg opptatt av hvordan vi skal ta best vare på naturen vår. Et av de store stridsspørsmålene i Norge akkurat nå, det er vindkraft. Noen er for, andre er imot. Vindkraft er et tema som skaper stor debatt rundt i hele landet, og DNT er en av de organisasjonene som har valgt å ta et tydelig standpunkt. Derfor har vi invitert Per Hanasand til Utestemmer i dag. Han er nyvalgt styreleder i DNT, var i mange år styreleder i Stavanger Turistforening, og har et sterkt ønske om å kunne ta med seg de to barnebarna sine ut i urørt natur, også i fremtiden. Velkommen hit til oss, Per.
Takk for det.
Du er jo en ekte rogalending, høres ut som. Så jeg regner med at du er glad i vind.
Jeg er glad i vind, og vant med vind, ja. Og stå i vind, og jobbe mot vindmøller.
Du jobber mot vindmøller, ja. Det skal vi komme tilbake til. Men har du noen personlige minner fra barndommen, for eksempel, som går i vindretninga?
Nei. Jeg har ikke vært noen seiler av rang. Jeg har prøvd meg litt på det, og merker jo hvor mye greier det er å seile med vinden enn mot vinden. Ja. Hvor stilt og fint det blir. Ja. Så det kjenner jeg jo igjen fra det jeg holder på med nå, at det er nok litt mer krevende å seile mot vinden enn med.
Det er en god metafor på det arbeidet som legges ned. Mm. Du må gi oss litt bakgrunnsinformasjon til denne episoden, for det er jo ikke alle lytterne våre som vet like mye som du vet om vindkraft. Mm. Så jeg tenkte jeg skulle rett og slett åpne med spørsmålet. Kan du med egne ord forklare hva vindkraft er?
Det er, nå har vi utnyttet i mange år vann som faller eller renner. Mm. Vi har atomkraft som mange land har brukt. Vi har sol, ikke så veldig mye i Norge, og det har sine naturlige forklaringer. Mm, ja. Og så kom vind inn som et potensial her for ikke så veldig mange år siden. Og da er vi i Norge såpass på hogget at vi har lyst til å utnytte alle naturressurser. Det er liksom ingenting som må gå forbi oss uten at vi får fatt i hva kan vi bruke det til. Så, og da er jo dette med vindkraft og vindturbiner, så jeg prøver å kalle det, ikke bare vindmøller, så høres litt sånn nederlandsk og koselig ut.
Men turbiner, ja.
Turbiner er jo det det er, og stedene de står er jo ofte industriområder, og ikke, altså det endrer seg fra å være urørt natur eller turterreng til å bli et industriområde. Mm. Og det er det vi holder på med nå, å sette opp veldig mange av disse i et forsøk på å redde klima, i et forsøk på å håndtere det grønne skiftet, sånn at all den elektrifiseringen som vi ser nå av transportsektorer, av ferger, av folks heimer, at den kan få kraft nok også i fremtiden.
Mm. Hvor mange sånne vindturbiner har vi i Norge i dag? Da?
Nei, nå har vi passert ca. 600. Der er 35 anlegg, eller industrianlegg, hvor det er alt fra noen få til en sånn 30-40 turbiner som står. Så det er gitt konsesjon i Norge for at det er 100 sånne anlegg som kan bygges. Mm-hmm. Altså de er allerede gitt, og det har du lov til å bygge ut. Noen av de står på vent da, ca. 65, og så er det 35 som er bygd ut.
Mm. Den strømmen som produseres av vindturbiner i dag, vet vi noe om hvor den blir brukt? Er det her i landet, eller går den til eksport?
Det er ikke så lett å følge elektrisitet, ikke sant? Nei. Den fyger rundt i disse her banene sine. Så det hevdes jo at Norge har kraft nok til 2030 med mye av det. Altså hvis en gjennomfører det en har vedtatt nå med noe som heter 23 terawattimer fra vind, så har vi 150 terawattimer i Norge som vi bruker i året i 2030. I dag har vi 130 terawattimer som vi bruker i Norge.
Mm.
Sånn sett så blir jeg fortalt at det regnestykket gjør at vi i Norge trenger ikke denne kraften i veldig stor grad. Vi skal klare den omstillingen til grønn energi. Spørsmålet blir når vi skal være med å være det grønne batteriet for Europa.
Mm.
Og det jo litt av klimadebatten. Og det krever jo kabler over Nordsjøen til kontinentet eller til England. Og det er vi jo i gang med å få til da.
Mm.
Og det er der også sikkert mye å si om, men der er ikke vi spesialister i DNT da, vi er flinkest egentlig på friluftsliv.
Ja, jeg skjønner.
Ja.
Du, det ble lagt frem en rapport i starten av april fra Norges vassdrags- og energidirektorat, som jeg har skjønt har hatt stor betydning for vindkraftsamtalen i Norge. Kan du fortelle litt om hva som lå i den rapporten?
Den var vi veldig spent på, og vår konklusjon etter å ha sett på den innledningsvis var at vi tror ikke det blir færre konflikter av dette. Ja, kanskje færre, men de blir like tydelige.
Mm.
Og alle de som nå blir anbefalt, de områdene som blir anbefalt, det vil da være krefter som synes at dette vil ikke vi ha. Og så er det steder som da ikke har fått et av disse 13 områdene som NVE har pekt ut, de vil si at vi også vil ha.
Ja.
Så vi har spurt NVE, hva kan de gjøre? Er det sånn at det er fritt fram likevel?
Mm.
Og der har vi fått litt uklar avklaring til nå, synes vi, for de sier at de vil ikke bli prioritert.
Nei.
Og hva ligger i det? Betyr det at de ikke vil behandle de hvis de kommer inn?
Mm.
Så sier NVE-sjefen at jo, vi må det. Etter forvaltningsloven så plikter vi det. Så da er vi litt i tvil. Er det sånn at det er fritt fram likevel, sånn at denne planen bare er litt sånn retningsgivende?
Mm.
Så det kan både være en trøst, og det kan være en utfordring.
Men denne rapporten skal jo være en form for god rådgivning overfor regjeringen. Men er det sånn at vi tidligere, da vi bygde disse første vindturbinene, ikke hadde denne overordnet planen i det hele tatt?
Ja. Det må være lov å si, og det tror, synes jeg NVE-sjefen innrømmer selv også, at det er behov for en sånn samlet plan. Og det har DNT også sagt at vi er for, men vi synes han skal bygge på kunnskap, og at vi skal ta oss god tid. Og vi synes nok at deler av dette har gått litt for fort. Vi fikk forsøve muligheten for å påvirke det med 3 måneder, men fortsatt så synes vi at det er veldig hull i kunnskapsnivået, og det har også Miljødirektoratet sagt i forbindelse med den samme planen.
Mm. Hva slags fjellområde eller naturområde er det som ifølge rapporten nå da egner seg for vindkraftutbygging?
De har noen kriterier, og det er selvfølgelig sånn at de kan ikke legge dette i en nasjonalpark eller i områder som har reguleringer knyttet til verdiene allerede i dag. Så det de leter etter, det er områder hvor det blåser mye, og hvor det er nett, elektrisk nett, overføringslinjer i nærheten. Og mangler det, så tror jeg de synes det blir for dyrt med infrastrukturen. Så hvis du oppfyller de to kriteriene, at det ikke er veldig mye bebyggelse i nærheten, for da slipper de støyproblematikk, og der er også noen knyttet til noe med dyrearter og reinsdyr og den slags.
Mm.
Men ellers er det ikke mer innviklet enn det.
Det er på en måte kriterier.
Ja, det virker som om det er å blåse mye, og at det er et kraftnett, er det som er det aller viktigste. Og så er det mange steder de ikke har tatt med. Ta for eksempel Finnmark, der er det bare, Finnmark og Troms har bare ett område av disse 13.
Mm.
Og det er fordi at forbruket i Finnmark har ikke overføringslinjer til andre deler av hverken landet eller seg selv.
Nei.
Sånn at det å lage veldig mye energi og kraft der, det blir de vanskelig av med.
Nettopp.
Men den tid kommer kanskje at de klarer å løse det også.
Mens i Trøndelag for eksempel, der har de lagt opp til flere områder.
Ja, og Trøndelag har allerede 20 kraftområder som er under bygging eller planlegging. Og i tillegg så blir de da pekt på som et av de mest egnede områdene. Så det er sentrale deler av Trøndelag, det er Haugesund, Sunnhordland, det er Agder-fylkene, som er de 3 som må ta det meste av regningen for at vi andre skal få denne kraften.
Jeg skjønner. Og mitt eget hjemmeområde på Sunnmøre, skjønte jeg?
Der også, altså det ligger jevnt utover landet, fra Østfold i sør, litt mindre opp på Indre Østland, men det noen få prosjekter der også. Og så det stort sett, NVE-sjefen sa at de prøvde å legge det mellom, ikke helt ytterst med kysten, og ikke opp i høyfjellet, men i det mellom randsonen der.
Akkurat.
Og da, av en eller annen grunn, så har de tatt hensyn til Hordaland og Bergen Turlag sin kamp for Stølsheimen.
Ja.
Og det største delen av den nå utfordrer en mindre del igjen, men det må nok kunne gå og sies en vunnen seier.
Ja, for Stølsheimen var egentlig muligens på kartet før denne rapporten ble lagt fram, og nå det ikke der.
Ja, eller det var vel ikke kart, altså det var jo 43 områder som de har utredet, og der var han selvfølgelig med, men der var jo det meste av landet dekt, men nå han da, som sagt, tatt ut, og det var jo planer om over 300 turbiner i det området hvor Bergen Hordaland Turlag har rutenett og flere hytter, så det var jo et eksempel på hvor det var greit å mobilisere i Bergen og Hordaland, og der det veldig stor motstand til den planen som da lå.
Ja, jeg skjønner.
Men det ikke sikkert at disse her utbyggerne gir seg, det får vi jo se.
Nei, det ikke gitt at det her en endelig dom over mulighetene.
Eller? Nei, som sagt, så ikke dette en juridisk bindende plan. Altså, det går an faktisk å legge den vekk, og i Rogaland, som jeg selv kommer fra, så lagte fylkeskommunen for mange, mange år siden en fylkesdelplan for vindkraft, for de så hva som kom, og ba om at den ble lagt til grunn når NVE delte ut konsesjoner.
Ja.
Og det gikk ikke mange dagene før det ble gitt konsesjoner utenfor det området som da planen regulerte.
Ja.
Og da var det bare å legge den i skuffen.
Oi. Du, hvordan vil du beskrive en sånn vindturbin? Hvor høy er den, og hvor mye lyd lager den, og hvordan ser den ut i landskapet?
Altså det har vært et av poengene, og det merker jeg i forhold til ungdommen også, at de synes ikke vi skal være så opptatt av de turbinene, for det at de går an å ta ned.
Ja, noen påstår det.
Ja, de er høye. De begynte gjerne på en 120 meter. Nå planlegges det for 250 meter.
250 meter høy?
Ja.
Oi, oi, oi.
Og de så kan det si at vi bikker nok 300 meter før vi er ferdige med denne. Der er noen vindstrømmer der oppe i høyden som de er interessert i å få fatt i.
Akkurat.
Og derfor er det liksom to grunner. Du legger den først på en naturhøyde, og så får den dette så høyt opp som mulig.
Ja.
Og så er det støyproblematikk til det, og så er det dette synsinntrykket da. Men det vi prøver å være mest opptatt av, det er jo det fotavtrykket det setter på bakken.
Ja.
For det at når du sammenligner vår natur med Danmark og Nord-Tyskland, så går det jo an å skru ned disse og kjøre over med en traktor, så ser det likt ut. Hvis du har sett hvordan det ser ut i de bakkete områdene vi må bygge ut, så er det skjæringer på mangfoldige titals meter. Det er breie veier og fyllinger, og de sprenger ned toppene, for hver sånn vindturbin krever ca. 800 meter ny vei.
800 meter vei, ja.
800 meter vei på hver av de.
Ja.
Og ofte er det en sånn 35-40 stykk, så da er det jo bare gang opp selv. Og så er det ca. En halv fotballbane går der i oppringingsplass til hver av turbinene i tillegg. Så dette skal da inn i terrenget, og veiene må helst være litt beine, for disse turbinvingene der blir jo lengre og lengre i forhold til høyde da.
Ja.
Så da må det være beineflotte veier, og det er enorme inngrep i landskapet.
Ja, og jeg skjønner godt at du mener at det ikke er så lett å reversere.
Nei, jeg så det var en ordfører på Sør-Vestlandet som sa at det var jo bare å skru de ned og tilbakelegge terrenget, men til og med et av de områdene han selv ligger i hans kommune, der skal han få jobbe godt, og det er noen som sier at dette er ikke i orden før etter neste istid, og hva det er, det vet jeg ikke helt, men det høres lenge ut.
Ja. Er det noen av disse områdene som kom frem i rapporten hvor du vet at det vil bli kontroversielt å bygge ut, og hvor det helt sikkert vil bli motstand?
Ja, jeg tror alle områdene, for det er jo ingen som vil ha disse der de selv bor, eller vokser opp, eller vanligvis går. Hytteutbyggere er jo veldig negative til disse vindkraftplanene, for det at det skaper usikkerhet om områder de har planer selv, og det er eksempler på at verdiene på hyttene har sunket betraktelig etter at det er sånne planer er realisert. Og, så det er klart at omsetningsverdien synker, så det er liksom mange faktorer Men Haugesund har jo hatt en veldig sterk motstand helt fra starten av. Og der tror jeg utbyggere skal få slite med å få godkjent planer.
Ja.
Jeg ser i Agderfylkene som nå har fått enorme muligheter i den planen som nå ligger fremme, der det er så stort omfang at jeg ser de umiddelbare kommentarene derfra er at dette kommer ikke til å skje, dette må vi ikke la skje. Og i Trøndelag så er de til og med litt motløse i forhold til at de må nå begynne å slåss mot dette, i forhold til heller å ha et positivt fokus på turliv og friluftsliv.
Jeg skjønner. Du, vi har også snakket med en av de som fikk overlevert rapporten i går, og som ga NVE-sjefen et håndtrykk. Det er jo olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg fra Fremskrittspartiet. Så vi tenkte vi skulle høre litt hva han har å si om saken.
Det vi har prøvd å gjort et arbeid på, som jeg mener NVE har gjort en god og grundig jobb på, det er å finne ut hvor er det hensiktsmessig å bygge ut vindkraft der vi ivaretar ting som vi er opptatt av å ivareta. Det vær seg friluftsliv, som er kjempeviktig, naturmangfold, og der vi for eksempel har nett i fra før for å slippe å bygge mer nett som både koster og selvfølgelig og må da bygges i naturen.
43 områder er skalert ned til 13. Hva er det som gjør at de resterende områdene er best egnet for vindkraft?
Du, nå har jeg fått rapporten overlevert akkurat. Den skal jeg bruke veldig god tid på. Den skal jeg bruke god tid på i lage med dokker, i lage med kommunene, i lage med alle som har innspill til hvordan vi skal bygge fornybar kraft i fremtiden i Norge. Så jeg har tenkt å bruke tida mi godt. Vi skal ha innspillsmøter, vi skal ha en bred høring, og så skal vi få alle innspillene, og så skal vi trekke konklusjonene om hvordan vi skal bygge ut fornybar kraft, i dette tilfellet vindkraft, i fremtiden. Så nå bastante oppfattelse og meninger om det som ligger i rapporten i dag, det hverken vil jeg eller ønsker jeg å ha, fordi at dette er et godt utgangspunkt.
Ja, har du noen kommentarer til det statsråden sa, Per?
Det er jo veldig generelt, og jeg forstår jo at han må holde en litt lav profil innledningsvis. Han skal få innspill fra oss, så det rekker.
Ja,
så det er bra. Det gleder vi oss til, og vi skal benytte den tiden, jeg tror det er frem til tidlig høst, til å finne ut hva det er som går an og ikke går an i forhold til dette. Og jeg har bare lyst til å si at DNT er ikke mot vindkraft, for det er en misforståelse også noen har, men vi vil ha vindkraft med minst mulig bruk av urørt natur.
Ja.
Og derfor så er det jo viktig å tenke seg om og gjøre de rette grepene. Og de 100 første konsesjonene som er gitt, de har nok ikke hatt dette perspektivet, og hvor natur har hatt en minimal plass i vurderingene.
Jeg skjønner.
Ja, så her er det mye å gå på knyttet til det. Og dette er jo ting som det ikke er angrefrist på. Altså når du lager et sånn industriområde i et urørt natur, så har du gjort det for all fremtid.
Ja.
Det går ikke an å legge det tilbake, selv om konsesjonen sier at de skal forlate det i den standen de kom inn. Og en sånn konsesjon kan vare i 20-25 år, men ofte så får du gjentatt den en gang til da.
Mm.
Så vil dette være skjæringer og inngrep som neste generasjoner må leve med. Og da kan du lure på, altså vi som har hatt vannkraftutbyggingen på 70-80-tallet, vi har hatt olje- og gasseventyrer og gjort oss til verdens rikeste land, og så skal vi også bli best i verden på vindkraft. Altså, har det ingen ende denne utnyttelsen av naturen? Er det en rett vår generasjon eller våre siste generasjoner har til å gjøre så store inngrep?
Du sier at DNT ikke nødvendigvis er 100% imot vindkraft, men imot unødvendig nedbygging av urørt natur. Da tenker jeg at det er vel også på sin plass å spørre om DNT har noen alternativ da, til utbygging av vindkraft. Hvordan skal vi klare å skaffe oss ren energi i fremtiden?
Ja. Og der skal vi passe oss for å være energieksperter, og samtidig så har vi jo prøvd litt det på hobbybasis, og det vanskelig å forstå dynamikken I energipolitikken.
Ja.
Og det synes jeg også ekspertene også strides om, hva skjer hvis, og prisnivå, og marked I forhold til Europa, og så videre. Så vi peker på de som vi mener kan mest om dette, Og det som vi skjønner, de fleste av oss, det jo hvor ble enøk av, altså energiøkonomisering, altså spare på strøm.
Ja, hvor ble den kampanjen av?
Ja, hvor ble den av? Og jeg tror ikke ungdommen I dag har hørt om enøk en gang.
Nei.
Og det noen som har regnet på, hvis alle norske husstander hadde hatt varmepumper, sånn som det går an I veldig mange sammenhenger, så hadde vi jo spart kraft I størrelsesorden mye mer enn det vi til nå har bygd ut av vindkraft. Så energiøkonomisering, vi synes også at det burde vært en opprustning av gamle vannkraftverk, som nå begynner å bli 40, 50, 60 år. Mm-hmm. Og det viser seg, det var et eksempel I Lysebotten I Rogaland, hvor de fikk ut 15% mer av den samme vannmengden og kraften, som, uten å gjøre mer med naturen enn det som var gjort tidligere.
Akkurat.
Og så har vi jo også veldig sans for de som sier at havvind, hvorfor ikke legge dette ut I havet så sier motstanderen til det at det foreløpig for dyrt men der har vi heldigvis ingeniører og markedet med oss og prisen vist halvert på ganske kort tid så det har vi også veldig tro på og til slutt så har du sol og da som et alternativ så vi sier sånn som vi synes mange rundt oss og tidligere energidirektør også sa Erik Diesen han sa at Ta dere nå litt tid, NVE nå, for vi har tid til å vente, og vi har tid til å gjøre de andre løsningene før vi går så kraftig inn I terrenget I det landbaserte Norge. Så det ting som trykker til oss og gir oss håp.
Jeg skjønner.
Ja.
De som måtte bruke litt sånne internasjonale argumenter om at Norge må bidra til ren kraft utover I Europa, Hva har du å si til den
Ja, og der begynner jo den kompetansegreien å bli litt fremtredende da. Det krever som sagt overføringslinjer. Noen har regnet ut at vi uansett ikke vil kunne bli et batteri som du kan stole på, for det blir så lite av det totale behovet I Europa. Og hvis du da tar vekk gassen også som en eksportartikkel, så det klart at hvem skal klare å dekke dette her med noen kraftlinjer fra Norge, så jeg hører I hvert fall mange som sier at det et ganske krevende scenario å bli det grønne batteriet for Europa
ja.
Det hadde vært bra og sikkert overført våre overskudd I år hvor vi går godt og hvor de andre sliter men det også, jeg tror ikke du klarer stole på en sånn logikk altså.
Nei. Hva slags reaksjoner får du internt I friluftsmiljøet da når DNT tar et såpass tydelig standpunkt I vindkraftsaken?
Det jo litt strekk I laget, for å kalle det det.
Ja.
Med 57 organisasjoner som har sine de juridiske enheter, for å kalle det det da,
ja.
Og de styrer seg selv, men de tilhører vår paraply. Sånn at vi prøver jo å ha felles policy, og det klart at når jeg ytrer meg på vegne av 57, så må jeg håndtere alle 57. Og vi har et landsmøtevedtak som forteller oss hvor vi skal legge oss på den skalaen. Og vi har fått et ganske vid fullmakt til å være tydelige på vindkraft og betydningen det har for friluftsliv. Og så har vi også fått et signal om å ikke være energieksperten, for det blir så krevende, og du må håndtere så mange ulike andre hensyn. Men det veldig lite reaksjoner, I hvert fall som når meg, eller man har ikke sånn utmeldingsaksjoner. Eller, så jeg tror vi prøver å være tydelige, men troverdige I det vi holder på med. Og at vi da får en troverdighet som gjør at noen må få lov å si det vi sier. Og selv om jeg av og til kan være uenig og være medlem I denne foreningen og være uenig. Så det setter jeg stor pris på.
Så det ikke noen som mener at det her burde man overlatt til for eksempel Naturvernforbundet å jobbe med?
Ja, det det sikkert. Men det jeg merker jo at hvis jeg sier det strekk I laget, så det jo de områdene som har fått mest vindkraftutbygging som mest negative til vindkraft.
Ja, så der en direkte korrelasjon.
Det det helt tydelig.
Ja. Ja.
Sånn at de som ikke har hverken sett det eller har opplevd det I sine turområder, for å kalle det det, De har et mer sånn avslappet forhold og sier, ja, vi må jo være med å redde klima, kan de fortsatt si. Mens de som har dette tett på, de sier at vi trenger ikke ødelegge urørt natur for å redde klima. Okay. Vi kan gjøre en del andre ting før det.
Så den logikken her tilsier at hvis man da får en vindkraftpark i nærheten av hytta si, eller sin favoritt DNT-hytte, da våkner engasjementet?
Da våkner det, og Stølsheim-eksempelet i Bergen og Hordaland er jo et eksempel på masse mobilisering når det kommer det største industriområdet noen gang noen har sett.
Ja.
Og dette er jo Norges historiens største arealsag, samme hvor dette ender.
Ja.
Altså, det har aldri vært så stor forbruk av natur som i denne vindkraftsagen. Nei. Og det er jo derfor den mobiliserer så mange også.
Tror du noen er villige til å i siste instans gå til sivil ulydighet når det kommer til stykket?
Det har jeg ikke hørt noe om ennå.
Nei.
Men jeg så i Repparfjord-sagen i forhold til fjorddeponi, så var jo det opp igjen. Og da er vi i Finnmark.
Ja, nettopp. Ja. Du, hvorfor er det egentlig så viktig at du og barnebarna dine skal kunne oppsøke urørt natur i fremtiden? Hva er det med den urørte naturen som har en slik verdi?
Det var et svært spørsmål. Det er jo den opplevelsen av ro, av harmoni, av at du får utfordre deg selv til å mestre det, at du hører og ser rennende vann, at du ikke ser menneskelige installasjoner, hvordan det opprinnelig så ut. Det er så mye bra som mennesker og nordmenn kanskje spesielt er glad i knyttet til det natur, at jeg synes det er urettferdig at vi skal frata fremtidige generasjoner den muligheten. Og mer og mer, flere og flere av oss bor jo i byer. Jeg tror det er noe sånn, nå er det vel 80% i Norge som bor i en by.
Ja.
Langs kysten, og da er jo gjerne de indre fjordene og fjellområdene våre er jo ekstra viktige.
Mm.
Og så kommer jo turister fra alle verdensland for oss å se dette her, så hvis du ikke har oppdaget selv at det har en verdi, så må du begynne å tenke at det var noe rart å komme så mange, hva var det med det da?
Mm.
Og den tanken skulle jo kanskje da hjelpe deg til at det slår inn at dette her er det noe, her er det noe unikt.
Ikke sant?
Og det er jo et utrolig vakkert land vi har.
Du, er det akkurat det her som er litt av problemet, kanskje, at det er vanskelig å sette fingeren på hva som er naturens verdi i et Excel-ark i en offentlig utredning?
Mm. Det kan godt være det som gjør. Men vi må jo fortelle friluftshistorien, altså det å gå en tur med nye barnebarn, ligge i telt, greie seg selv, finne veien, utfordre deg på ting du ikke har gjort. Altså, det er jo stedet. Og så er det den lave terskelen. Altså, det er jo litt sånn utstyrshysteri rundt oss alle.
Mm.
Men det at du faktisk kan, altså det nordmenn sier at det å gå tur er jo den fritidssysselen de velger først. Og det krever et par sko og litt grann klær, så kan du jo gå i nærmiljøet. Og så kan de som vil lenger, og de som vil klatre, eller de som vil gå til en topp, de kan holde på med det i tillegg. Da. Men det er den der lave terskelen, og at det er så mange av befolkningen som kan nyte godt av dette. Så det redder jo helsebudsjettene, og det redder psykiatrien, og det redder familien, og det er liksom, det er ikke grenser for hva dette har betydning for.
Nei. Virkelig den store sammenhengen. Og heller ikke så rart at DNT kanskje da bør engasjere seg i en sånn sak som det her.
Jeg synes jo det er helt naturlig. Altså, det er jo, vi skal for så vidt ikke være en ren sånn naturvernorganisasjon. Altså, og det har vi jo ikke vært sånn historisk. Men vi sier fra når det blir for voldsomt. Og det blir det i denne sammenhengen. Og det er derfor vi nå er så tydelige. For dette er jo en del, altså hvis vi ikke har denne naturen å gå i, så har ikke turistforeningen heller noen grunn til å eksistere.
Nei.
Det er jo dette vi lever for og av.
Ikke sant? Hvis det er noen av lytterne våre som selv får lyst til å engasjere seg mot vindkraftutbygging da, etter å ha hørt på samtalen vår i dag, er det noen måte de kan gjøre det på?
Jeg vet ikke hvor tidstypisk dette innlegget blir.
Nei, du får lov til å komme med tips til både det som kanskje er rett foran oss. Eller
ja, sant, ok. Nei, for det at nå er det jo et kommunevalg 9. september, Kommunepolitikerne har en viktig rolle i å avstemme hvor de vil ligge på skalaen fra null utbygging til full utbygging. De blir ofte utfordret av vindkraftutbyggere som sammen med grunneiere har funnet en god historie. Og da er det første skritt, og våre statsråder sier også at de vil lytte veldig til de lokale kreftene og de lokale styresmaktene når de skal avgjøre hvor disse områdene kommer. Så det vil jeg si er et viktig element. Og så har vi den 12. mai en landsomfattende marsj til støtte for naturen, for vi snur det motsatt. Altså, i stedet for å være mot vindkraft, noe vi ikke er, så sier vi at vi vil ut og gå i naturen og vise vår støtte til naturen.
Ja.
Og det har vi lyst til at flest mulig møter opp og støtter opp om. Og så er det leserinnlegg, gjerne på jobben, vær den første som sier at jeg forstår ikke det der med at vi trenger bygge ut vindkraft så voldsomt.
Nei.
For den første som definerer et standpunkt på det, de får ofte en mulighet også til å fortelle resten av historien.
Og være den som tør å si det først.
Ikke sant?
Ja.
Og det opplever jeg mange ganger, at hvis du klarer å sette en stemning på det, og så begynner en å undre seg, og så er det veldig mange som ikke har kunnskap om dette, eller ikke har, det har ikke vært nødvendig at de har en mening for så vidt, inntil de ser resultatet av det vi holder på med. Og når de blir fortalt omfang av dette, så merker jo vi at dette visste jeg ikke. Er det så voldsomt? Dette må jeg sette meg inn i. Og så skjer det noe, og det har jo skjedd ekstremt mye i den siste tiden. Jeg får noe som heter Retriever, hvor det er utklipp av alle landets aviser hver dag. I begynnelsen når jeg fikk de, så var det en sånn 15-20 oppslag i landet per dag. Nå ligger vi rundt 80-100 til dagen.
Oi.
Så dette er, her har det skjedd noe på et halvår.
Og det er da journalistikk som inkluderer en turistforening eller et turlag?
Helt rett. Og alle de har vindkraft som, i seg som en del av problemstillingen i det oppslaget.
Så oppmerksomheten har økt noe voldsomt den siste perioden?
Det har det.
Ja.
Og det er gledelig for de fleste som vil å få med seg den kunnskapen, de blir litt forundret over omfanget.
Jeg skjønner. Du virker som en veldig engasjert styreleder i DNT, og vi skulle gjerne brukt 2 timer på å nærmest gjøre et ordentlig portrettintervju med det. Men det får vi komme tilbake igjen til, for i dag så skulle det handle mest om vindkraft. Men vi har noen faste spørsmål som vi likevel har lyst til å snike inn på slutten nå, og som er disse klassiske DNT-spørsmålene da, som har blitt stilt i sikkert 100 år. Hva slags DNT-hytte er det som er din favoritt?
Det er jo vanskelig, men siden de fleste av oss er veldig glad i nærområdene sine, så velger jeg meg ut Blesjestadmoen, som er en hytte som ligger ikke veldig langt fra Haukeliseter. Den er litt mer kjent enn denne.
Ja.
Denne ble opprustet i 2003, fra da har stått siden 60-tallet som en litt slitt sag. Det var den første hytten jeg var på sammen med 7. klasse på skolen jeg gikk. Det var en lærer der som tok med seg 30 gutter på en utrolig lang ferd.
Det var sprekt gjort.
Det var veldig sprekt gjort, og det hadde han nok ikke fått lov til i dag.
Nei, kanskje ikke bare én lærer og 30 gutter.
Nei, det var to da, men likevel det var han som var ansvarlig. Og, og det var med båt, og det var med båt på et vann, og det var å gå langt, og og det var noen strabasiøse ting knyttet til det, men det er klart når det har vært et sånt sted i så tidlig alder, så gjorde det veldig inntrykk, og siden har jeg besøkt den jevnt og trutt, om ikke årlig, så i hvert fall annethvert år siden. Så det er nok den
jeg
tenker mest på.
Og vi må lære oss å si det riktig, hva var det du sa?
Blesjestadmoen kaller jeg det, men han, hvis du leser det på kartet, så står det Blesjestadmoen.
Nei, men jeg skal prøve å huske å uttale det riktig neste gang. Har du en favoritttur da, hvis du tvinges til å fortelle om det, fra A til B?
Ja, der også er det jo mye egentlig å komme med, men du kan, den gamle klassiske som du da kan gå mellom Blesjestad til Jonsdølen, som også er en ny Stavanger turistforeningshytte, er jo, den inneholder jo alt, altså fra bjørkeskog til snøfjell, til sauebeite, til furuskog som er 300 år gammel, til en hypermoderne hytte som heter Jonsdølen, som sagt, Och ja, den är obehandlad björken eller ja, katreslag är det ska jag inte säga något men i alla fall så är det detta uttrycket som är det nya.
Ja.
Ja. Och där får du ju med dig allt. Och så har jag ju börjat lite på såna dagsskiturer runt Haukeliseter.
Ja.
Och det är klart Sandfloeggen är det nog så heter som är det vet inte östlänningen är då men det är det högsta punkten på på Hardangervidda.
Ja.
Ja, det är 1700 tror någon 26 meter. Och där det är en sån dagstur du kan gå från Haukeliseter och det är det vackraste landet har att by på. Det är bredare och det är ja och genom hela året egentligen då eller det tillser väl för att bli helt en bred men i alla fall så är det också en sån en kämpeupplevelse så ner till Haukeliseter då och få en god middag och slappa med de du har gått samman med och gärna skryta lite av hur sprek du fortsatt är. Det har väl andra fortalt mer om i detta fora än mig då.
Ja, men det må vara lov.
Ja.
Det hörs ut som en perfekt dag.
Det är väldigt bra.
Hej till slut vad är det du har i ryggsäcken din som du har lyst att träcka fram? Har du någon speciell vana eller uvanor, ting som må vara med?
Nej, kämpesär. Alltså konen min och mig med pleje sedan ungen inte vill vara med oss längre och det är ju naturligt. Så är det att lägga iväg. Hur har forskjellige behov så hur vill ha i säcken?
Ja.
Och den ligger ju bäst att jag bär.
Ja,
så hur lägger upp i allt det nödutstyr hur finner nödvändig och det är ganska mycket. och jag ställer inte några frågor stort sett med vad som är i den säcken.
Hon vill vara före var så
hur är mycket mer sån HMS och säkerhetstänkare än mig. Ja. Så sånt sett så ut fyller mig kvar andra gott och så bär hur sin egen säck men den är där bara vann i som hur kan gå och dricka hela vägen för det att min uvan är att jag liker inte att stoppa.
Nej.
Nej, och man har inte pauser.
Inte pauser heller.
Nej, och när man tränger mat så står man på skierna mens man har den matstoppet då.
Ja, riktigt.
Ja, så det är ju allt annat än DNT-upplägg med bål och kosteg på turen och sånn, altså det er...
Hørte det litt mer karakterbyggende ut å være på tur da med dere to?
Ja, og derfor er det veldig få venner som vil være med oss på tur. For de vet at det er ikke sånn det skal være.
Nei.
Og dette var jo helt annerledes enn det de gjør i sin familie.
Jeg skjønner.
Så nå får vi stort sett gå alene.
Ja, men det er veldig fint at du er leder i Norges største friluftsorganisasjon og innrømmer at dere har en egen privat turvane.
Ja.
Det setter vi stor pris på. Du, vi hoppas att du har lyst att komma hit flera gånger, Per.
Tusen tack, jag syns det har varit väldigt käckt.
Ja, tusen tack för besök idag.
Tack för mig.
Dina podcasten är lagad med stötte från Norsk Tipping, en av DNT sina fasta samarbetspartner. Blesjestadmoen, som Per nämnde som sin favorithytte, ligger på en vacker setervoll i Suldal i Rogaland. Hytten har fått 400 000 kronor i stötte av spelmedel från Norsk Tipping sitt överskudd. Norsk Tipping har også bidratt med 230 000 kroner til bygging av ny bro og utbedringer av stier i området. Blesjestadmoen er åpen hele året og er en av DNT sine selvbetjente turisthytter. Det betyr at den har et matlager som du kan bruke og betale for når du overnatter der. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.